Ar vienu no satiksmes rotas Liepājas ekipāžām dodamies patruļā. Liepājas nomalē, kur iela nav apgaismota, laicīgi pamanām kādu gājēju. Kungs krievu valodā policijas darbiniekiem skaidro, ka parasti tumsā viņš staigā ar lukturīti, jo citādi kaut kur varot iekrist. Jaunākais inspektors Ins Burkevits uzskata, ka vīrietis bija labi pamanāms, bet tik tumšā vietā tomēr vajadzēja būt arī atstarojošai vestei.
Gājējiem vismaz rokās ir, ja, ir lukturīts un uz pareizo roku arī ir uzlikts, aplikts apkārt tad atstarotājs, ja. Un arī pa pareizo pusi gājis. Uz šīs ielas, kā redzat, nav ne apgaismojuma, ne ietuvs atsevišķas. Tātad, ja cilvēks gāja pa nomalu, nu no otras puses, ka vajadzētu arī to vestīt, ja. Tā kā līdz atstarojošo iedosim noteikti vēl vismaz divus, es domāju, atstarotājs iedosim, lai nu pavisam droši tad tā kā būtu, ja, un mutiski pabrīdināsim cilvēku.
Kurzemes policijas darbinieki turpina dalīt atstarotājus. Velosipēdisti un gājēji tikuši arī pie atstarojošām vestēm. Taču pats dāvināšanas process vien neko nerisinās. Tā uzskata valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes satiksmes uzraudzības rotas komandieru pienākumu izpildītājs majors Leonids Tarabans.
Mums te stāst pieredze, kā Igaunijā viņiem bija tā, ka viņi vienu gadu visu brīdināja un dalīja, un nākošu gadu sāka visu sodīt. Un tad tie paši gāja sāk rūpēties, jo tā viņi pieraduši, ka piebrauc policija, viņi tev kaut ko uzdāvina un iedod.
Sots par vestes un citu atstarojošu elementu neizmantošanu dienakts tumšajā laikā svārstās no 7 līdz 30 eiro. Vismaz divas reizes nedēļā gājējiem un velosipēdistiem Kurzemē valsts policija pievērš pastiprinātu uzmanību. Kāda ir šo brīvdienu statistika, stāsta Leonīds Tarabans.
Bija sodīt 8 gāja, 2 velospēdisti un 3 velospēdisti alkohola reibumā izturēti.
Policijas darbinieki novērojuši, ka reizēm cilvēki nepamana, kādā stāvoklī ir viņa atstarojošās vestes. Tāpēc tām jāpievērš pastiprināt uzmanību, uzsver Leonīds Tarabans.
Vestes īpašniekiem vajadzētu arī pašiem skatīties, kāda tā veste ir, nu, jo mūžīgs nav nekas un tie atstarojuši elementi no bieža lietošanas, mazgāšanas var nobružāties, pazaudēt savu atstarojošo funkciju elementu. Un tad nebūs redzami, liekas, viņi ir koši tur ir, bet nespīd. Teiksim, nevar viņu saskatīt tumsā. To dienā varbūt viņi ir labi saskatami, bet naktī nav vairāk tas efekts.
Piemēram, Liepājā kopumā situācija uzlabojas, jo ielas un gājēji pārējais kļuvušas apgaismotāks. Līdz ar to drošāks, skaidro policijas darbinieks. Kā zināms, no oktobra Latvijā gājējiem un velosipēdistiem dienas tumšajā laikā ārpus apdzīvotām vietām jālieto apģērbs vai veste ar labi redzamiem atstarojošu materiālu elementiem. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.